อาโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาฤดูนี้เป็นฤดูฝนใกล้การเข้าพรรษาพ่อแม่ที่มีลูกชายพอจะบวชในพระพุทธศาสนาได้ก็มักจะนำมาวัดเพื่อให้บวชในพระศาสนาโดยเฉพาะที่วัดนี้ในขณะนี้มีคนนำลูกมาฝากเพื่อให้บวชมากรายคือมาเกือบทุกวันแต่ว่าเสียดายที่ไม่สามารถจะรับไหว้ได้เพราะจำนวนคนที่มาสมัครไหว้นั่นมากพอแล้วไม่ใช่มากพอมันเกินไปเกินล้นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็ใส่ไม่พอตะกร้าภาชนะจะใส่มันเต็มก็ไม่รู้จะรับอย่างไรเมื่อไม่รับก็นั่งอ่อนวอนขอให้รับไว้สักคนเถอะทุกคนก็ต้องอย่างนั้นการนี้สารับตามอ่อนวอนทุกคนก็ไม่รู้จะให้นอนตรงไหนเพราะว่านอนใต้ต้นไม้ไม่ได้หน้าฝนมันต้องอยู่ในอาคารมีหลังคามีพื้นมีขวาบังแดดบังฝนได้ตามพระวินัยอันนี้ที่มันจำกัดก็มักจะพูดว่าตรงไหนก็นอนได้แต่คนที่พูดนั่นไม่ได้มาบวชคือคุณแม่แต่นี่คนที่มาบวชคือลูกชายพอบวชเข้าไปแล้วนอนตรงไหนมันไม่ได้แล้วก็บ่นอู้อี้จะขอย้ายที่มั่งละอย่างนู้นมั่งแล้วก็ทุกปีมาอันนี้มันเป็นเรื่องลำบากใจอามานี่ไม่ชอบปฏิเสธในเมื่อใครมาขออะไรแต่ว่าท่านจะรับก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนนี่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันในสมัยนี้จึงเป็นการลำบากทีนี้เราจะทำอะไรนี่ขอให้วางแผนล่วงหน้านานๆหน่อยสมัยนี้เขานิยมวางแผนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนมันน้อยทำอะไรก็ถึงเวลาไปก็ไปได้จะไปขึ้นรถไฟนอนหลับตื่นแล้วไปเดินไปขึ้นรถยังได้เพราะว่ารถไฟไม่ค่อยมีคนโดยสารเรือบินก็ไม่ค่อยมีคนโดยสารจะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ไปสะดวกสบายเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นจะขึ้นรถไปไหนนี่มันต้องลำบากเพราะว่าคนมันแน่นเรือบินก็ต้องบุ๊กล่วงหน้าอะไรอะไรมันต้องวางแผนล่วงหน้าทั้งนั้นเราจะบวชนี่ก็ต้องวางแผนว่าจะบวชวัดไหนเมื่อรู้ว่าจะไปบวชวัดไหนก็ต้องไปติดต่อสมภารเจ้าวัดให้รู้ว่าต้องการจะมาบวชที่วัดนั้นวัดนี้เขาจะได้จดชื่อไว้ที่บางคนบอกว่ายังลาราชการไม่ได้จึงไม่มาบอกอันนี้ไม่จำเป็นลาไม่ได้มาบอกไว้ก่อนก็ไม่เสียหายไอ้ที่ลาไม่ได้แล้วไม่มาบอกอะไรจะเสียหายเพราะว่าเมื่อมาบอกเขาจริงๆมันไม่มีที่จะให้อยู่ก็เลยผิดหวังไปการมาบอกไหว้ล่วงหน้าบุกที่ไหว้เพื่อขอบวชด้วยคนท่านถึงเวลาลาไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรวัดก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรท่านก็ไม่ร้อนใจในเรื่องอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องทำไหว้ล่วงหน้าบางคนบอกว่าไม่รู้เรื่องนั่นมันโทษของการไม่มาวัดคือว่าเมื่อไม่มีอะไรจำเป็นแล้วก็ไม่ค่อยมาวัดนะมาก็เมื่อคราวจำเป็นจะฝากลูกให้บวชอะไรนี่มันลำบากวัดใหญ่ๆนั้นส่วนมากที่เต็มทั้งนั้นลองไปถามดูวัดบวรนิเวศวัดราชบพิตรอะไรวัดใหญ่ๆที่คนนิยมมันเต็มกันทั้งนั้นไปแล้วก็บวชไม่ได้นี่เราจึงต้องเตรียมการไหว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรเตรียมตัวไหว้วางแผนไหว้ทุกอย่างต้องมีแผนนะสมัยนี้แม่การดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องวางแผนวางไว้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีว่าเราจะทำอะไร จะทำอย่างไรต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยมันต้องทำทางนั้นสมัยนี้คนมันมากชาวตะวันตกนั่นเขาจะทำอะไรก็วางแผนเป็นปีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยิ่งเป็นเรื่องประเทศชาติแล้วต้องวางแผน5 ปี 5 ปีเขาเรียกว่าโครงการ5 ปีรอบที่1ที่2ที่3จะดำเนินงานตามโครงการนั้นแล้วก็วางแผนต่อไปมีอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไขก็ต้องจัดต้องทำต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมในยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่ให้เราประมาทให้เราทำอะไรด้วยความไม่ประมาทให้คิดล่วงหน้าไว้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำตามที่คิดที่กรองไว้ถ้าเป็นการถูกการชอบก็ทำตามนั้นถ้าไม่ถูกไม่ชอบเราก็ไม่กระทำอันนี้เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาให้เราดูตัวอย่างว่าการปฏิบัติงานของพระผู้มีพระภาคภายหลังการตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็วางแผนนะวางแผนว่าจะไปสอนใครใครจะรู้เรื่องในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นี่บ้างจึงวางแผนว่าต้องไปสอนนักบวช ดูก่อนว่าเขาฟังแล้วจะรู้เรื่องหรือไม่ท่านไปสอนนักบวชได้ผลทีนี้วางแผนว่าจะต้องไปสอนประชาชนสอนประชาชนนี่จะไปสอนที่ไหนก่อนเมืองใดเป็นประเทศรัฐใดเป็นรัฐใหญ่ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็ต้องไปรัฐใหญ่ก่อนเพราะรัฐใหญ่นี่ปัญญาชนมากคนมีความรู้ก็มีมากครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิก็มีมากต้องไปสอนคนรู้คนฉลาดถ้าไปสอนคนที่ไม่รู้เรื่องพูดแล้วมันก็เสียเวลาแล้วก็จะเกิดปัญหาในการต่อไปสมมติว่าได้คนมาเป็นสมาชิกคนเขามองว่าก็พวกไม่มีความรู้ทั้งนั้นมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้างานมันหนักในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงคิดว่าต้องไปสอนคนฉลาดก่อนสอนชั้นปัญญาชนเช่นว่าพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการพ่อข้าผู้มั่งคั่งหรือว่านักบวชที่คนเคารพนับถือมากในแคว้นนั้นในรัฐนั้นเช่นจะไปกรุงราชคฤห์นี่ก็ต้องไปปราบนักบวชที่คนนับถือมาก3 คนพี่น้องคือกัสสปะ3 คนพี่น้องไปปราบให้อยู่มือก่อนเอามาเป็นลูกศิษย์ให้ได้ท่านปราบ3 คนนั้นเสร็จแล้วก็เข้ากรุงราชคฤห์ได้คนในราชคฤห์เห็นอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงคนเคารพนับถือมากมาเป็นลูกศิษย์พระองค์แล้วมากราบแทบเท้าให้คนเห็นแล้วพวกนั้นก็ยอมรับฟังด้วยดีในหลักคำสอนแล้วก็เลยได้ประโยชน์งานมันไม่เหนื่อยนี่เรียกว่าเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานตอนนี้สุดก็สอนพระเจ้าพิมพิสารและบริวารจำนวนมากมายแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นมหาราชเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แคว้นมคธนี่ก็เป็นแคว้นใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแคว้นที่หารมีพลเมืองตั้ง80 ล้านในสมัยนี้อาณาเขตกว้างขวางมากทิศเหนือจดภูเขาหิมาลัยไม่ใช่เล็กน้อยแล้วก็มีคนที่มีความรู้มีปัญญาอยู่ในรัฐนั้นมากมายพระองค์จึงไปเริ่มปฏิบัติงานที่รัฐนั้นก่อนเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้รัฐอื่นได้เห็นว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ยอมรับนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้ายอมตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาข่าวมันก็ลือไปสู่รัฐอื่นๆแล้วก็จะไปทำงานที่รัฐอื่นก็ง่ายโดยไม่ต้องไปเขามานิมนต์เองเลยซ้ำไปพอรู้ข่าวเขาก็มานิมนต์เช่นว่าเมืองสาวัตถีนี่ก็เรียกว่าแคว้นใหญ่อีกเหมือนกันคือแคว้นโกศลมคธนี่อยู่ทางใต้แคว้นโกศลนี่อยู่ทางเหนือขึ้นไปหน่อยเป็นแคว้นใหญ่เหมือนกันพระเจ้าประเสนาธิโกศลเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในแคว้นนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในแฟ้นมคธคนมาค้าขายเมืองมคธก็เล่าลือกันไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คำสอนสอนอย่างนั้นอย่างนี้น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาคนเขาลือไปพวกทางโน้นก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าตัวอย่างคนที่มาพบคนแรกก็คือเศรษฐีอนาถปิณฑิกะสมัยก่อนนี่เรียกว่าสุทัสสะคฤหบดีชื่อนายสุทัสเรียกง่ายๆเท่านั้นเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็น้องสาวนี่มาแต่งงานกับราชกหกะเศรษฐีเมืองราชคฤห์ก็เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวน้องสาวแต่มาถึงเห็นก็วุ่นวายกันไปทั้งบ้านกะเทียทำนั่นทำนี่ให้วุ่นไม่ได้สนใจว่ามีแขกมาเยือนประยุ่งสั่งงานก็สงสัยว่าจะทำงานอะไรกันเลยถามน้องเขยว่าวุ่นวายเรื่องอะไรกันเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันที่บ้านในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจำนวนมากจึงได้จัดสถานที่จัดอาหารที่จะเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนที่มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยท่านเศรษฐีนั่นได้ฟังแล้วก็นึกในใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเขาฝันอยู่แล้วละคนในประเทศอินเดียฝันว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งหรือว่ามีพระอรหันต์ที่จริงๆเกิดขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งท่านเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็ดีใจนึกในใจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคืนนั้นนอนไม่ค่อยจะหลับสนิทมีความกังวลด้วยเวลาอยากจะให้มันสว่างไวๆจะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นอนไม่หลับเท่าใดพอยังไม่ทันสว่างก็ลุกขึ้นแล้วเดินทางออกจากบ้านที่พักไปสู่เวลุวนารามอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมแล้วก็เดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งปกติพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแต่เช้ามืดคือขนาดตีสี่ตื่นแล้วก็ลงมาเดินออกมาเดินอยู่กลางแจ้งเป็นการบริหารร่างกายให้มีความเป็นปกติในขณะเดินนั้นก็พิจารณาไปด้วยในตัวหรือวางแผนเดินวางแผนไปด้วยในตัววางแผนว่าเราจะไปสอนใครใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอยู่บ้างใครมีปัญหาชีวิตที่คบไม่แตกให้เราจะต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนี่พระองค์วางแผนว่าจะไปแล้วขณะที่กำลังเดินอยู่นั่นแหละเศรษฐีก็เดินค่อมเข้ามาใกล้ๆพระพุทธเจ้าเข้ามาถึงก็นั่งลงแสดงความเคารพพระองค์ก็สอนธรรมะให้ฟังสอนเรื่องง่ายๆคือสอนเรื่องทานการให้การแบ่งสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นสอนเรื่องความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบในชีวิตเรียกว่ามีศีลสอนเรื่องผลอันเกิดขึ้นจากทานและศีลคือความสงบในสังคมมนุษย์จะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเพราะมีความรักกันอยู่กันมีระเบียบอันนี้เราลองคิดดูว่าคนเราในสังคมนี่ถ้าอยู่กันด้วยความรักมันก็เป็นสุขอยู่กันด้วยความมีระเบียบมันก็เป็นสุขเรื่องศีลนี่คือเรื่องความมีระเบียบนั่นเองความมีระเบียบในการกินการอยู่ในการทำงานการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามีความเป็นระเบียบเมื่อมีความเป็นระเบียบสังคมมันก็ไม่วุ่นวายไม่เกิดปัญหาไม่มีการทะเลาะบ่อแว้งกันไม่เกิดความทุกข์ยากอันเกิดขึ้นจากการไม่มีศีลประจำใจท่านสอนให้มีศีลแล้วก็เกิดผลที่เกิดก็คือเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสงบสุขในสังคมมนุษย์อยู่กันฉันพี่น้องไม่มีการรังแกกันในทางร่างกายชีวิตในทางทรัพย์สมบัติในทางคู่ครองและในทางการพูดการจามีสุขภาพดีเพราะไม่มีการดื่มอะไรที่เป็นพิษกับในร่างกายไม่เสพสิ่งเป็นพิษร่างกายเป็นปกติอย่างนี้มันก็มีความสบายเป็นอยู่เหมือนกันในสวรรค์ สวรรค์ที่เขากล่าวไว้ก่อนนั้นเป็นสวรรค์โดยสมมุติยกภาพมาให้ดูว่ามีวิมานมีนางฟ้ามีการเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นข้อเปรียบเทียบมากกว่าแต่เนื้อแท้จริงๆนั่นสวรรค์เนี่ยมันอยู่ในเมืองคนนี่เองคือถ้าคนประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมมีความรักกันฉันพี่น้องเพราะว่าคนเหมือนกันเทวดานี่มองแล้วหน้าตามันเหมือนกันคือมองแล้วว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราไม่ควรจะเบียดเบียนกันแต่นี่ถ้าว่าไม่มองอย่างนั้นมองเห็นเพื่อนไม่เป็นมนุษย์นานาคิดจะไปฆ่าจะไปแกงเขาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นสวรรค์ไม่เป็นความสุขพระองค์ก็แสดงอานิสงส์ว่ามันเป็นสวรรค์เป็นความสุขในชีวิตประจำวันมีบ้านก็ไม่ต้องปิดประตูบ้านไปไหนก็ทิ้งบ้านช่องได้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือไม่สมัยก่อนนี่เมืองไทยเราบางจังหวัดมีสภาพเช่นนั้นเช่นจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนี่ข้าราชการที่ไปอยู่ที่นั่นมีบ้านเปิดประตูไว้ก็ยังได้ถึงปิดก็ไม่ต้องใส่กุญแจไม่ต้องหากุญแจเย็นอย่างดีมาใส่ประตูสมัยนี้เอาเชือกผูกไว้แต่ละนี้ผูกไว้ให้ไม่ให้สุนัขมันเข้าไปแต่นี้แล้วก็รถจักรยานก็ทิ้งไว้ใต้ถุนกลางวันกลางคืนก็อยู่ที่นั่นตากผ้าทิ้งไว้ในบ้านมากมายไม่เคยมีขโมยมาลักเดินไปไหนก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเจ้าคุณคนหนึ่งท่านไปอยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าคุณเป็นคนธรรมดาไปอยู่ปัตตานีอยู่มาจนออกราชการแก่ชราตายที่นั่นท่านบอกว่ามันไม่เคยมีขโมยที่จังหวัดนี้นั่นก็เรียกว่าอยู่กันอย่างมีสวรรค์แล้วมีความสุขแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นสวรรค์แล้วแถวนั้นมันมีแต่ความวุ่นวายมีปัญหาคนเดินทางไปมาก็ถูกจี้ถูกปล้นอยู่ในบ้านก็ถูกลักขโมยเก่าของเผลอไม่ค่อยจะได้นี่มันก็เป็นนรกนะนรกนั่นคือร้อนอยู่กันด้วยความร้อนอกร้อนใจด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความกังวลแน่เราจะมานั่งพักผ่อนสักหน่อยใจมันคิดไปถึงบ้านว่าเอ๊ะบ้านจะอยู่เรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเกิดขโมยก็ไปงัดบ้านหรือว่าเราอยู่ในบ้านนอนก็ไม่สบายกลัวขโมยจะปีนป่ายเข้ามาเอาข้าวเอาของไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสภาพนรกคือร้อนอกร้อนใจไปไหนก็ร้อนใจนั่งอยู่ในบ้านก็ร้อนใจจะทำมาหากินอะไรก็เต็มไปด้วยความมีตกกังวลมีปัญหาร้อนอกร้อนใจด้วยประการต่างๆมันไม่มีความสุขแต่ถ้าประพฤติหลักดังที่กล่าวแล้วมันก็เป็นสุขสบายเป็นสวรรค์ทีเดียวในพุทธศาสนาเราพูดถึงอย่างนั้นต้องการให้ทุกคนทำตนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอริยเจ้าแล้วจะได้มีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์แต่ว่าสวรรค์นั้นพระองค์ก็ยังติเหมือนกันบอกว่าความสุขในสวรรค์นั้นเป็นความสุขที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่มั่นคงไม่ถาวรก็ชี้ทุกโทษให้เห็นให้เบื่อหน่ายในความสุขแบบนั้นให้ออกไปจากความสุขแบบนั้นเรียกว่ากามาทีนุปไปเห็นพูดและผลในสุขจิตพากออกจากอารมณ์เหล่านั้นเป็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปเป็นความสุขที่มีเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจที่มีความสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแม้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็พอปลงพอวางมีสภาพจิตใจสงบเฉยเพราะปรงตกไม่ใช่เรื่องอะไรปรงตกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรมันก็ฝืนกฎธรรมดาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิตใจก็สบายขึ้นมีความสงบในชีวิตประจำวันพระองค์พูดได้ฟังอย่างนั้นเศรษฐีผู้นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลเนี่ยแปลว่าบุคคลพูดถึงกระแสธรรมถึงกระแสแล้วมันมีแต่ฉไหลเลื่อนกันไปแล้วเหมือนกับท่อนไม้ใหญ่ไหลเลื่อนมาเรื่อย ตกลงไปสู่กระแสน้ำใหญ่แล้วน้ำมันก็ต้องพัดเรื่อยไปออกไปสู่มหาสมุทรฉันใดจิตใจคนที่เข้าถึงขั้นนี้เรียกว่าเข้าถึงขั้นโสดาบันบุคคลพูดถึงกระแสธรรมะแล้วธรรมะนั่นก็จะพัดผันบุคคลนั่นให้ไปเรื่อยๆไปไม่มีอันตกต่ำไปแล้วไม่ก้าวมาสู่ความตกต่ำในชีวิตอีกต่อไปมีแต่ก้าวหน้าเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันบุคคลเนี่ยถ้าดูคุณลักษณะแล้วดูมันไม่ใช่ยากเย็นอะไรหรอกมันง่ายๆไม่ยากอะไรแล้วโสดาบันบุคคลนี่ยังอยู่บ้านยังครองเรือนยังมีครอบครัวเช่นท่านเศรษฐีนี่ท่านเป็นโสดาบันท่านก็อยู่บ้านท่านทำมาค้าขายตามปกติมีกิจธุรกิจการงานแปลว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็อยู่ตามธรรมดาไม่ได้เลิกไม่ได้ร่างไม่ได้ทิ้งงานทิ้งการอะไรไปเราบางทีอาจจะเข้าใจว่าถ้าไปเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่ทำมาค้าขายงานการก็จะเสียหายนั่นคือความเข้าใจผิดพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนคนให้ละทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้สอนคนให้อยู่นิ่งอยู่เฉยแต่ว่าสอนคนให้มีความว่องไวให้มีความตื่นตัวให้มีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานแต่ว่าการอยู่นั้นอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่อยู่ด้วยความหลงความมัวเมาหรือความประมาทในเรื่องอย่างนั้นแต่อยู่ด้วยปัญญารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่ดีใจเกินไปไม่เสียใจเกินไปในเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเช่นบุคคลเป็นขั้นโสดาถ้าขโมยมันเข้ามาเอาของในบ้านก็ไม่เสียใจไม่ร้องไห้ร้องห่มเพราะข้าวของนั้นหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวต้องตายจากไปสักคนหนึ่งท่านก็นั่งสงบสงบเฉยเฉยลงตกลงไปว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วมันก็ต้องแตกต้องดับเป็นธรรมดาแต่ความแตกดับนี่มันของเที่ยงแต่ความเป็นอยู่มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะแตกเมื่อไรจะตายเมื่อไรอะไรมันจะหายไปเมื่อไรหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นในลูกเราเมื่อใดเป็นเรื่องที่คาดการไม่ค่อยจะได้นักมันเป็นเรื่องไม่เที่ยงก็พอปรุงพอวางไม่ต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมากเกินไปคุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นเป็นอย่างไรท่านวางไว้สามประการคือหนึ่งมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นลักษณะอันหนึ่งของพระโสดาบันบุคคลมั่นคงนะมั่นคงอย่างไรคือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จิตใจไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ไปเที่ยวกลัวสิ่งอื่นไม่ไปไหว้สิ่งอื่นไม่นับถือสิ่งอื่นคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเดินผ่านศาลเจ้าเขาไม่ไหว้ไม่ใช่ดูหมู่ถูกดูหมิ่นอะไรแต่ว่าถ้าไหว้แล้วมันขัดกันกับความเชื่อพระพุทธเจ้าชอบไปมองเห็นศาลเจ้านั่นว่าดีเท่าพระพุทธเจ้าไปหรืออาจจะดีกว่าพระพุทธเจ้าไปหรือว่าเวลาใดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นไม่นึกถึงหลักการของพระพุทธเจ้าแต่ไปนึกถึงหลักการของหมอดูบ้างเรื่องไสยศาสตร์บ้างเรื่องดวงเรื่องผีสางนางไม้เรื่องอะไรอะไรต่างที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปในสังคมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้แล้วเราก็หันไปสิ่งนั้นหันไปแก้ไขด้วยวิธีพิธีการต่างๆบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีหรือว่าไปถามคนทรงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าญาติของเราตายไปสักคนหนึ่งเราก็ไปถามพวกนั่งทางในคนนั่งทางในถ้าโกหกแล้วก็หกโกหกอย่างฉกาจเลยทีเดียวเพราะมันไม่รู้คนจะไปพิสูจน์ยากจะไปมองก็ไม่เห็นก็เลยมักจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเรื่องที่เขาจะว่าให้เราฟังถ้าเราไปเชื่อบางทีก็ถูกเขาต้มเอาเหมือนกันหลอกเอาในเรื่องอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองไปมากมายอันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนา ผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ายอมรับหลักการของพระพุทธเจ้าเช่นยอมรับหลักการว่ามีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากการกระทำของเราเองจากการคิดการพูดการกระทำของเราเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่สำเร็จด้วยวิเทียพิธีการบนบานศาลกล่าวหรือเพียงแต่นั่งเพ้อฝันหรือด้วยการเสี่ยงทายอะไรต่างๆอย่างนั้นพระโสดาบันไม่มีความคิดอย่างนั้นแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็โทษตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อศึกษาว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราไปคบหาสมาคมกับใครเรื่องเช่นนี้มันจึงเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเราคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดตามแบบพุทธเจ้าตามหลักการของพระพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ง่อนเง่นคลอนเคลนถ้าเรามีความตกอกตกใจขึ้นมาเราก็ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเรานึกถึงว่าทำไมจึงตกใจตกใจเรื่องอะไรเราพอคิดได้แต่ถ้าคนที่มั่นในธรรมะนี่มันตกใจน้อยเพราะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวคนเราที่ตื่นเต้นตกใจอะไรต่างๆนั่นเพราะเผลอไปนั่งใจลอยแล้วมีใครมาตบสันหลังนี่อาจจะวีดวายขึ้นมาอย่างไรก็ได้แต่ถ้าเรามีสติคอยกำหนดอะไรอยู่ไม่ตื่นเต้นต่อสิ่งนั้นลักษณะเป็นอย่างนั้นผู้เป็นพระโสดาบันยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเชื่ออื่นเข้ามาแทรกแซงสมมติว่าในใจนี่มีอะไร 100% ก็เต็มไปด้วยแนวคิดของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกอยู่ในจิตใจนี่ข้อเราก็พอวัดตัวเราได้ว่าเราน่ะมีความหนักแน่นพอไหมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือยังเที่ยวเอาไปฝากอะไรต่ออะไรเอาใจไปแบ่งไปเรียกว่าแบ่งไปฝากให้ผีมั่งให้เทวดามั่งให้เสาหลักเมืองมั่งให้ก้อนหินมั่งให้อะไรต่ออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่มั่นคงยังห่างไกลต่อพระโสดาบันเพราะยังไปเที่ยวฝากความรักไว้กับเสาหินบ้างกับต้นไม้บ้างกับผีสางบ้างเทวดาอะไรต่ออะไรมันห่างยังไม่มั่นคงเท่าใดหลักการนี้มีอยู่อย่างนี้ญาติโยมไม่ค่อยจะได้ทราบในเรื่องอย่างนี้ก็บอกให้เข้าใจอันนี้ประการที่สองนั้นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ก็คือศีล5ไม่ต้องมากครับเอาเพียง5ไอ้ศีล5เนี่ยมันเป็นศีลขั้นพื้นฐานศีล8ศีล10ศีลอะไรต่ออะไรนั่นเป็นเครื่องประกอบเพื่อให้ศีล5บริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นศีล5นี่เป็นศีลขั้นพื้นฐานเราก็รู้กันอยู่ว่าศีล5คืออะไรเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจเวลานี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบางอย่างคือมีคนบางคนที่ไปถือว่าการกินผักนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้ากินเนื้อแล้วก็เรียกว่าศีลจะไม่บริสุทธิ์อันนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่พูดตามหลักการของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาเองไม่ใช่ว่าตามหลักการคือเรื่องความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่อยู่ที่การกินเราจะกินผักเราจะกินเนื้อหรือจะกินอะไรนั้นมันไม่ได้เกี่ยวด้วยเรื่องของความบริสุทธิ์ในเรื่องศีลเพราะว่าเรากินอาหารนี่เราจะกินอะไรก็ได้ถ้าสิ่งนั้นเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเช่นเรื่องของพระเราเนี่ยพระที่ฉันผักก็ดีฉันปลาฉันเนื้อก็ดีสมมติว่าฉันปลาฉันเนื้อจะไปบอกว่าองค์พระที่ฉันปลาฉันเนื้อเนี่ยยังใจร้ายอยู่ศีลไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าคือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจในเรื่องนั้นว่าเขาฆ่าเพื่อเรามันเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปชาวประมงอยู่ชายทะเลก็ต้องจับปลาขายหากุ้งในทะเลมาขาย ถ้าว่าหามาได้แล้วไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรคนก็ซื้อมาคนซื้อมาขายไม่มีส่วนบาปกับชาวประมงผู้นั้นถ้าเราจะไปพูดในแง่ตรรกะว่ามีเหตุจึงมีผลคนซื้อเป็นเหตุให้คนไปหาปลาคนกินเป็นเหตุให้คนไปซื้อมาขายเพราะงั้นเป็นชื่อว่าร่วมทำความชั่วด้วยกันและนั่นมันพูดในแง่วัตถุมากไปแต่พูดในแง่จิตใจแล้วเราขอให้เราลองนึกดูว่าเวลาเราไปซื้อปลาซื้อเนื้อซื้ออะไรอย่างนี้เราซื้อด้วยจิตอย่างไรเราไปสมรู้ร่วมคิดกับคนฆ่าบ้างไหมไปสั่งให้เขาฆ่าเฉพาะเราบ้างไหมถ้าสั่งแล้วมันเป็นโทษเป็นบาปแต่ว่าสมรู้ในการฆ่าแต่ว่าเขาขายอยู่ตามปกติเนื้อที่เขาขายในตลาดเราไปถึงก็ซื้อมาจิตใจไม่ได้ไปสมรู้ในการฆ่ากับเขาบาปบุญนะมันเกิดเพราะเจตนาถ้าไม่มีความเจตนาหรือความตั้งใจบุญมันก็ไม่เป็นบาปมันก็ไม่เป็นกรรมที่เราทำนั้นจะเกิดผลแก่ผู้กระทำเมื่อเราทำกรรมนั้นด้วยเจตนาถ้าเจตนาแล้วถึงจะเป็นกรรมถ้าเจตนาในทางบาปมันก็เป็นกรรมบาปถ้าเจตนาในทางบุญกรรมนั้นก็เป็นไปในเรื่องบุญอันประณีตนี่มีปลามีเนื้อมีนมมีเนยมีของดีๆหลายอย่างมันก็อยู่ในพวกอาหารประณีตในพระวินัยบัญญัติไว้ว่าภิกษุไม่ป่วยไข้ห้ามขออาหารประณีตจากชาวบ้านคือให้ไปบิณฑบาตฉันอยู่ตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นไข้จะไปขออาหารอันประณีตคือเหมาะแก่ร่างกายที่ผู้เป็นไข้ได้ป่วยจะพึงฉันนี่ไม่ว่าอะไรไม่ถือว่าเป็นความเสียหายแต่ถ้าปกติสบายอย่างไปบอกโยมว่าช่วยต้มไข่มาให้ฉันสักตัวเนี่ยอะไรนี่มันไม่ได้แม้ว่าเขามีไก่ขายอยู่ในตลาดแต่เราไปกล่าวเช่นนั้นชื่อว่าเป็นการไม่สมควรแก่นักบวชในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเขาทำอยู่โดยปกติเช่นเราไปบิณฑบาตเนี่ยเขาใส่เนื้อลงไปในบาตรเราก็ต้องรับตามหน้าที่เขาใส่ผักก็ต้องรับเขาใส่ข้าวเปล่าเราก็ต้องรับมาแล้วไอ้เราจะฉันไม่ฉันมันเรื่องของเราแต่สมมติรับมาแล้วเราไอ้นี่ไก่เราไม่ฉันเพราะเขาไม่ว่าอะไรเราก็รับมาไม่ฉันก็ได้ให้คนอื่นที่เขากินต่อไปเรามันไม่ฉันไก่เหมือนนำมานี่ไก่ไม่ฉันตอนนี้เป็ดก็ไม่ฉันเครื่องในก็ไม่ฉันก็หมอบอกว่าไม่ควรฉันเพราะว่าถ้าฉันแล้วมันจะเกิดกรดในเลือดทำให้ปวดตามข้อตามขาอะไรต่างๆก็เลยไม่ฉันไปแต่ถ้าโยมเอามาถวายก็ไม่ได้บอกเฮ้ยไม่ได้โยมเอามาให้ฉันฉันไม่คิดถ้าอย่างนั้นมันก็เรียกว่าทำลายน้ำใจโยมมากไปทำให้โยมกุ้มใจเป็นทุกข์เราก็รับว่าโยมมาประเคนไก่ย่างก็ต้องรับวางไว้ประเคนเนื้อหมูก็รับวางไว้ประเคนปลาก็รับวางไว้เราไม่ฉันก็ไม่เป็นไรหรือว่าในนั้นมันมีปลามีเนื้อแล้วก็มีผักอยู่ด้วยเราไม่ฉันปลาฉันเนื้อเราก็ฉันแต่ผักก็ได้เลือกเอาแต่ผักฉันก็ได้ในสูตรโดยหลังเนี่ยยังกล่าวไว้เลยคือว่าพวกชาวจีนนี่ก็ถือพุทธศาสนามหายานพระจีนทั้งหลายนี่เขาไม่ฉันปลาฉันเนื้อแต่พระจีนนี่ไม่ได้บิณฑบาตฉันนะเขาทำสวนครัวปลูกผักกินวัดเขาอยู่ตามป่าตามภูเขาเนื้อที่มากๆแล้วเขาก็ปลูกผักเต็มในบริเวณเพราะงั้นพระจีนนี่กินผักได้ก็แกหุงกินเองแล้วก็กิน3มื้อพระจีนนี่ไม่ใช่กิน2มื้อหรือมื้อเดียวเหมือนกับพระเราไม่ใช่กินวันละ3มื้อมื้อเช้ากลางวันเย็นอีกมื้อนี่เขากินอาหารผักทั้งนั้นต้มผักกินกันอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องเรียกว่าฉันเจเขาไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านในการไปอย่างบิณฑบาตส่วนพระเราในทางมหาเถรวาทเนี่ยจะเป็นพระลังกาพระพม่าพระไทยพระอินเดียพระเขมรพระลาวแต่เขมรนั้นตัดบัญชีไปแล้วเรียกว่าไม่มีพระเวลานี้พระเหล่านี้เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตคือไปรับอาหารจากโยมผู้มีศรัทธาโยมมีปลาก็ถวายปลามีเนื้อก็ถวายเนื้อคือโยมกินอะไรก็ถวายอย่างนั้น เราไม่ได้ไปรบกวนพิเศษว่าโยมต้องต้มผักให้อาตมานะอันนี้โยมแกมันก็ต้องทำพิเศษขึ้นไปเองต้องเพิ่มอะไรขึ้นไปเพราะในบ้านเนี่ยไม่ได้กินผักก็ต้องเพิ่มผักขึ้นมาหรือว่าในบ้านเขากินผักแต่เราต้องการเนื้อเขาก็ต้องเพิ่มพิเศษเป็นภาระหนักแก่ญาติโยมชาวบ้านทำให้เขาเกิดปัญหาเราก็จะไม่สร้างปัญหาก็เราไปรับด้วยอาการนิ่งเขาให้อะไรก็นิ่งๆเฉยๆใส่ลงไปเจ้าโยมใส่ลงไปมันก็พอแล้วเราก็รับไหวอันนี้เราไม่รับมันไม่เหมาะรับมาไม่ฉันก็ไม่ว่าอะไรให้คนอื่นไปกินก็ได้ไม่มีคนก็ให้สุนัขกินก็ยังได้ตามในวัดเรามันเยอะแยะไอ้พวกนั้นนะให้เขาไปเราไม่ฉันอย่างนี้มันก็สบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเคยเห็นพระที่ถือเพ่งชัดในเรื่องเศษผักนี่ไปไหนจะพายหัวใจปู้ไปทุกทีกลัวจะไม่มีฉันไปไหนจะตกกระป๋องเครื่องเค็มไปด้วยพอญาติโยมถวายอาหารก็ไปล่วงในกระเป๋าออกมาหน้าครับอยู่อะไรท่านหาตมามันฉันผักมาท่านเลยอันนี้มันเป็นภาระอย่างนี้มันเป็นภาระมีพระอินเดียพระไทยไปอยู่อินเดียสององค์จะเห็นความแตกต่างกันในสององค์นี้องค์หนึ่งเป็นเที่ยวเขมรชื่อมหาประเสริฐฉันผักตรงนี้ไม่ฉันร่วมกับใครฉันผักทำเองฉันกินเองคนเดียวแต่ว่าขี้โมโหโทโสไม่ใช่ใจเย็นใจอะไรสงบอะไรตั้งกินผักนั่นแต่ว่าขี้โกรธเป็นพื้นเป็นไฟนะตรงนี้นะนี่องค์หนึ่งอันนี้อีกคนองค์หนึ่งเป็นหลวงตาอายุมากหน่อยบวชแล้วองค์นี้ฉันผักเหมือนกันฉันผักไปบิณฑบาตอินเดียมันง่ายฉันผักนี่ก็ชาวอินเดียเขากินผักกันทั้งนั้นเขาก็ใส่บาตรให้ฉันสะดวกสบายแต่ว่าบางทีไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งผักไม่ได้ข้าวไม่ได้แป้งอะไรทั้งนั้นดวงตานี่แกฉันหญ้าเลยเพราะว่าเขาไม่ใจอะไรแกฉันหญ้าเลยแล้วแกไปฉันอยู่ข้างถนนนะเอาหญ้ามาเก็บยอดหญ้ามานั่งฉันเนี่ยแกก็มาดูโอ้เจ้าองค์นี้สำคัญมีฉันหญ้าได้เหรอแหมไหว้กันใหญ่เลยมาไหว้มาเคารพมากันใหญ่เลยเพราะว่าพระนี่เคร่งครัดมากฉันหญ้าได้ใครคนอินเดียก็นับถืออันนี้วันหนึ่งก็ท่านเจ้าคุณวัดไทยเนี่ยนิมนต์ท่านมาฉันที่เครือที่วัดนิมนต์มาฉันร่วมกันฮะพอมาฉันท่านบอกแม่หลวงตาวันนี้คงจะลำบากใจหน่อยเพราะว่าไม่มีผักให้ฉันอ๋อไม่เป็นไรนะเขานิมนต์ให้ฉันอะไรผมฉันได้ทั้งนั้นแล้วแกก็ฉันชาวเห็นไหมนะฉันชาวที่มีเขามีปลามีเนื้อแกก็ฉันนะเพราะว่าเขานิมนต์แล้วก็ต้องฉันนะปลาก็ได้เนื้อก็ได้แกก็ฉันสบายไปไม่มีเรื่องไม่เป็นปัญหาอะไรคือเราถืออะไรนี่อย่าให้มันเป็นอุปาทานอุปาทานเธอยึดมั่นถือมั่นทำไมใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้แต่นี่มันเป็นทิฏฐิกันอีกตัวเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะไอ้กิเลสนี่มันเกิดบางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดกิเลสขึ้นนึกว่าถูกว่าดีว่าชอบแต่บางทีมันก็เป็นกิเลสไปเสียก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งก็ได้กิเลสอีกประเภทนั่นคืออะไรสำคัญว่าตัวเก่งกว่าเขาตัวดีกว่าเขาไอ้นี่ตัวกิเลสตัวนี้ละเอียดมากถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยรู้คือสำคัญว่าฉันนี่กินผักดีกว่าแกที่กินเนื้อนะหรือว่าพระฉันผักเนี่ยดีกว่าพระฉันเนื้อเนี่ยเกิดการดูหมิ่นกันเหยียดหยามกันในทางในท่าทีในจิตใจมันก็มีกิเลสอยู่นั่นแหละอยู่ในจิตใจอันนี้เราทำอะไรไม่ต้องพูดโฆษณาก็ได้ไม่ต้องบอกใครว่าฉันนี่ฉันนั้นฉันนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อการโฆษณานั้นก็เรียกว่าเป็นการอวดอยู่ในทีแล้วเหมือนกันเราทำไปเรียบเรียบตามเรื่องของเราไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องยุ่งยากลำบากเป็นปัญหาเหมือนกับที่สวนลุมเมื่อวันวิสาขานี่คนก็มาบ่นให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อก็ไปร่วมมิสาขาสวนลุมเด้อไปร่วมไปเทศทั้งกันนะบอกว่าแม้มันลำบากอยู่หน่อยนึงว่าเวลาใส่บาตรนี่เขาโฆษณาบอกไม่ให้ใส่ปลาใส่เนื้อก็เอามาแล้วจะเอาไปไหนเนี่ยแต่นี่บางคนก็ไม่ใส่ก็เลยเกิดโมโหโทโสนะไม่ใส่มันเลยวะขนข้าวขนแกงกับบาตรเพราะเขาห้ามไม่ให้ใส่อันนี้ไม่ถูกต้องคือว่าเราไม่ต้องไปห้ามเขาก็ใส่ไปตามเนื้อแล้วก็พระที่ไปนั่งอยู่นั่น ก็มีพระสองประเภทพระประเภทหนึ่งนั่นเคร่งครัดในเรื่องไม่ฉันปลาฉันเนื้ออีกองค์หนึ่งว่าผู้มูหนึ่งนั่นฉันได้ทั้งผิดไม่ว่าอะไรอันนี้เราจะไปบังคับน้ำใจเขาทำไมพระพุทธศาสนานั่นญาติโยมต้องจำไว้อันหนึ่งว่าไม่มีเรื่องบังคับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการบังคับมีแต่เรื่องขอร้องให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่สิ่งใดจะเป็นเรื่องบังคับนั่นก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยเรียกว่ายอดอันธพาลถ้าว่าพูดถึงความเป็นอันธพาลแล้วไม่มีใครเป็นเท่าพระเทวทัตคืออันธพาลรังแกพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะทำไปทำมาหมดฤทธิ์แล้วคนไม่ค่อยนับถือแล้วแต่นี่ต้องการให้สงฆ์แตกกันจะทำยังไงพระเทวทัตเข้าไปขอพรพระพุทธเจ้าพระขอพรไอ้ที่ข้อแรกนี้ไม่แปลกอะไรเรียกว่าเป็นบทลวงกันนะหลุมพรางนะเพื่อให้พระพุทธเจ้าตกหลุมกันนั่นเองก็คือขอว่าถ้าถ้าอยู่ป่าก็ให้อยู่จนตายอยู่คนไม้ก็ให้อยู่ไปฉันหนเดียวก็ให้ฉันหนเดียวไปนุ่งผ้าบางสกุลก็ให้นุ่งผ้าบางสกุลจนตายสี่ข้อขออย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพระทั้งหลายทำอยู่แล้วแต่มีข้อหนึ่งว่าพระภิกษุไม่ควรฉันปลาฉันเนื้อจนตลอดชีวิตขอห้าข้อแต่พระพุทธเจ้าทำไมให้ท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะให้ได้เพราะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องบังคับภิกษุใดอยากอยู่ป่าก็อยู่อยากจะอยู่คนไม้ก็อยู่อยากจะนุ่งผมผ้าบางสกุลก็ทำไปจะไม่ว่าอะไรอยากจะฉันหนเดียวก็ไม่ว่าอะไรแต่จะไปบังคับว่าต้องอยู่ป่าต้องอยู่คนไม้ต้องนุ่งผมผ้าบางสกุลแล้วถ้าญาติโยมก็จะถวายผ้ามั่งนะพระกินก็อย่างนั้นหมดแล้วเอ้ยโยมจะได้อะไรจะได้ถวายผ้าได้อย่างไรก็ไม่มีโอกาสได้ถวายผ้าแก่พระเพราะว่าพระไม่รับจะไปเอาผ้ามาจากซากศพตลอดเวลาแล้วมันก็อันตรายต่อไปข้างหน้าจากศพมีโรคติดต่อมีอะไรขึ้นพระไปดึงเอามาซักฟอกไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ลุกลามเป็นโรคระบาดเกิดปัญหาพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแล้วบอกว่าให้ฉันปลาไม่ให้ฉันปลาฉันเนื้อให้ฉันผักพระองค์บอกว่าไม่ก็ตามเรื่องถ้าไม่ต้องบัญญัติไม่ต้องวางเป็นกฎเป็นระเบียบอะไรพระองค์ใดอยากให้ฉันผักก็ฉันไปอยากให้ฉันเนื้อก็ฉันไปเพราะชีวิตของพระเนื่องด้วยชาวบ้านสุดแล้วแต่เขาให้แสดงว่าคนอินเดียในสมัยนั้นก็ยังกินผักกินปลากินเนื้อไม่ได้กินผักอย่างสมัยนี้และที่กินผักสืบต่อมาสมัยนี้ก็เนื่องจากพระราชองค์การของพระเจ้าอโศกที่บังคับให้คนกินผักกันในสมัยนั้นแล้วก็สืบต่อกันมานี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องแข่งขันระหว่างศาสนาอิสลามกับฮินดูแข่งกันแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนฮินดูในโกนหัวแต่มีหางเสียไว้นิดหนึ่งเรียกว่าหางหนูนะมีไว้ทำไมไว้เป็นเครื่องหมายเวลาตีหัวกันมันจะได้สะดวกหน่อยแต่ไม่เสียมันผิดนะถ้ามีหางและหัวฮินดูอย่าไปตีมันเลยถ้าล้วนไม่มีอะไรแล้วหัวอิสลามปุ้งก็ได้เลยนี่เรียกว่าให้มันแยกกันว่าตีหัวง่ายอะไรแล้วก็ยังแยกอะไรอีกหลายอย่างเช่นชาวอินเดียแต่งงานเด็กๆแต่งงานกันอายุ 5-6 ขวบนี่แต่งงานแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอิสลามชอบรักผู้หญิงรักเอาไปทำลูกทำให้ชาวศาสนาอันนี้ฮินดูก็หาทางแก้เพราะอิสลามไม่รักเด็กที่แต่งงานแล้วเพราะงั้นฮินดูก็แต่งงานได้ตั้งแต่เด็กหมดเลยพออายุ 5-6 ขวบแต่งเลยแต่งงานเปิดเผยเสร็จแล้วก็พ่อผัวเอาไปเลี้ยงไว้เลยพอฝ่ายชายเอาลูกสาวที่ยังเล็กไปเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้จนกระทั่งโตเป็นสาวอยู่ร่วมกันได้จึงจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันต่อไปท่านคันธีนี่ก็แต่งงานเมื่อเด็กเหมือนกันตามประเพณีนี้อันนี้มันเรื่องระหว่างศาสนาสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องกินผักกินปลากินเนื้อก็เหมือนกันเนี่ยเราก็กินไปใครจะกินก็กินไปแต่อย่าไปพูดว่าคนกินผักจะกินปลากินเนื้อน่ะเป็นยักษ์เป็นมารมันจะมากไปหน่อยเพราะว่าถ้าว่าอย่างนั้นแล้วคนใหญ่คนโตในเมืองไทยก็จะปล่อยเป็นยักษ์เป็นมารไปด้วย พระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นยักษ์ไปด้วยเหมือนกันพระท่านเสวยปลาเสวยเนื้อเหมือนกันเลยพระสังฆราชก็จะเป็นยักษ์ไปด้วยเหมือนกันมันไม่ได้พูดอย่างนั้นเราอย่าไปพูดว่าใครกินไม่ได้ใครอยากจะกินปลาผักก็กินไปใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาพระจีนทั้งหลายก็ไม่ค่อยเทศเรื่องกินผักกินเนื้อเขาเทศเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์อะไรอย่างนั้นเหมือนกับสูตรไว้หลังทั้งสูตรไม่พูดเรื่องกินผักกินเนื้อเลยพูดแต่เรื่องจิตเรื่องว่างจิตสงบจิตอะไรไปนั่นนะเขาพูดอย่างนั้นเพราะงั้นอย่ามีปัญหาอย่าไปเถียงกันอย่าไปตู้คารมกันว่าคนนั่นฉันผักวัดนั่นฉันเนื้อปลาแล้วไม่ฉันผักอะไรเงี้ยอย่าเอามาเป็นเครื่องวัดว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์คนกินเนื้อใจบริสุทธิ์ก็ได้คนกินผักใจสกปรกก็ได้มันไม่แน่ไม่อยู่ข้างในใครจะไปรู้นะยกตนข่มท่านนะก็กิเลสตัวหนึ่งแล้วนะอวดดีมก็กิเลสตัวหนึ่งแล้วนะเราไม่รู้เราเรียกว่าอุปกิเลสไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันเกิดง่ายๆไม่ระวังแล้วมันก็เกิดง่ายขึ้นได้เช่นจะอวดตัวว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นี่มันก็เป็นกิเลสแล้วผู้บริสุทธิ์เขาไม่อวดพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีอะไรจะอวดแล้วหรือไม่มีอารมณ์จะอวดไม่มีตัวจะอวดถ้ายังอวดอยู่แล้วยังเป็นบุตุชนยังอยากจะดังอยากจะเด่นอยู่จึงพูดอวดอย่างนั้นอวดอย่างนี้ไปมีอะไรมันมีหลังฉากก็คือความอยากดังอยากเด่นนั่นเองไม่ใช่อะไรมากมายเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราไม่ถือไม่ทะเลาะกันในเรื่องอย่างนั้นไปไหนก็ไม่ทะเลาะกันในเรื่องว่ากินอะไรเราถือว่ากินอาหารก็แล้วกันกินเดียวนะไม่ได้เหมือนกันแต่เจอท่านะมักจะถามท่านกินเนื้อหรือเปล่าพระบางองค์ก็ตกหลุมพรางพอบอกว่ากินมันก็ว่าพระอะไรกินเนื้อทีหลังพระถูกบ่อยๆก็เลยจะบอกกันว่ามันต้องตอบไม่อย่าไปตอบว่ากินเนื้อถามว่าฉันเนื้อหรือเปล่าไม่ได้ฉันแล้วฉันอะไรฉันผักหรือเปล่าไม่ได้ฉันแล้วฉันอะไรฉันอาหารนะสิพอตอบอย่างนั้นแขกก็หยุดเหมือนกันมาออกพระฉันอาหารไม่ใช่ฉันปลาฉันเนื้อเราฉันอาหารนี่ไม่ใช่ปลาใช่เนื้อไอ้ปลาเนื้อนี่มันเรื่องสมมุติเนี่ยเราเรียกว่าปลาช่อนปลาดุกปลาเทพูปลาดิกระดีกระดุกอะไรก็มันเรื่องสมมุติทั้งนั้นเลยเราตั้งชื่อให้มันสำหรับเรียกอันนี้เรามาเรียกเรากินอาหารกันแล้วกันนะพอตอบว่ากินอาหารหมดเรื่องแขกนั่นก็ไม่ตู้ต่อไปเหมือนก่อนก็นึกว่าอ๋อองค์นี้ฉลาดเหมือนกันพอเห็นคนฉลาดแขกมันก็ไม่ตู้นะเพราะเรากินอาหารกินอาหารตอนนั้นอาหารนี้กินเพื่ออะไรกินเพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้แล้วจะได้ใช้ร่างกายนี้ประพฤติธรรมต่อไปสร้างความงามความดีต่อไปจุดหมายก็มีเพียงเท่านั้นจะไม่เกิดปัญหายุ่งยากแก่ชีวิตของเราในเรื่องแบบนี้เพราะงั้นการรักษาศีลนี่คือว่าให้รู้จุดหมายของศีลว่าเรารักษาเพื่ออะไรเช่นศีลข้อหนึ่งก็จุดหมายก็เพื่อให้เกิดความรักกันในหมู่มนุษย์แผ่ไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่ว่าถ้าจำเป็นสัตว์บางอย่างมันทำร้ายมนุษย์เราก็ต้องทำลายมันเหมือนกันถ้าไม่ทำลายแล้วมันจะได้อย่างไรให้พูดเรื่องฆ่านี่ปัญหาใหญ่นะบางคนบอกเอ้ยผมทำสวนนี่ตัวหนอนมันกินใบไม้กินผักผมเนี่ยถ้าผมถือศีล5เคร่งครัดจะทำยังไงแล้วกันให้เรามันต้องรู้ว่ามันมาทำร้ายเรามีการป้องกันตัวได้ไม่เป็นการเหี้ยมโหดดูร้ายอะไรเราเดินไปเสือมันพุ่งจะมากัดเราก็ยืนเฉยกูถือศีลเว้ยเสือมันไม่รู้ว่าเราถือศีลเนี่ยแล้วมันก็กัดเนื้อแต่นั่นเองอันนี้เรามันต้องวิ่งหนีนะขึ้นต้นไม้ไว้ก่อนนะถ้าคือไม่มีต้นไม้จะขึ้นก็ต้องวิ่งสุดสีเท้านะถ้าวิ่งไม่ไหวมันก็ต้องสู้แต่นั่นเองยืนสู้กับมันไอ้ยืนสู้นี่เสือมันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะยืนพิงนะดูนะดูลูกตานะมันก็หยุดนิ่งเหมือนกันนะเคยมีโยมคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าแกมีมีดเล่มแค่นี้เองสู้เสือได้เสือมันพูดต่อมาแกก็ยึดง้างมีดไว้อย่างนี้มันยืนดูกันอยู่นั่นนะชั่วโมงกว่าเลยแกก็เหือไหลซิกซิกเลยยืนสู้อยู่กับเสือเลยตอนนี้เสือถอยเสือแพ้ แพ้กับแพ้เกเหมือนกันพอเสือแพ้แกบอกแกวิ่งสุดฝีเท้าเลยความจริงไม่ต้องวิ่งเสือมันไปแล้วแกกลัวนี่วิ่งใหญ่เลยนี่เสือนะอันนี้ถ้ามันจะชูกเข้ามาเราจะทำยังไงเราถือว่าเราไม่ฆ่ามันก็ไม่ได้มันจะกินเนื้อเราเราถือติดว่าป้องกันตัวเพื่อรักษาชีวิตไว้เพราะการอยู่มันยังเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวดีกว่าเอาเนื้อไปให้เสือกินมันก็ต้องสู้กับเสือนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราทำอาชีพอะไรมันก็ต้องหมุนไปตามเรื่องตามราวเช่นเราทำสวนผักหอยมันมากินผักในสวนจับไปปล่อยแล้วกลางคืนมันก็มากินอีกไอ้หอยนั่นนะหอยทากแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องจับใส่ปี๊บเอาไปต้มน้ำเท่านั้นเองเพราะว่ามันมาทำลายผักของเราเนี่ยเรามันฆ่าหอยนะแต่ว่าอยากฆ่าคุณเราถือมันเป็นชั้นเป็นช่องขึ้นไปอย่างนี้มันก็ได้แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเราก็อยู่ไม่ได้อันนี้มันต้องคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็ต้องทำลายกันอยู่ในตัวแต่ว่าเราไม่เหี้ยมหูดไม่ดุร้ายในทางจิตใจให้รู้ประมาณรู้ว่าทางพอดีมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเพ่งจนกระทั่งไม่รู้สามารถตาหรืออะไรอย่างนั้นหาไม่ได้อยู่ในลูกมันก็ต้องรู้เหมือนชาวทะเลเนี่ยอยู่สมุทรปราการปากน้ำแล้วก็แม่กลองอะไรฝากน้ำระยองฝากน้ำประแจเนี่ยมันไม่มีอาชีพอื่นสมัยลงทะเลนั้นไม่รู้จะกินอะไรอันนี้มีเจ้าคุณองค์หนึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้าหน้ามนทุนไประยองเทศเรื่องจับปลาเป็นบาปทำนั่นเป็นบาปพวกนั้นมาเจ้าคุณองค์นี่กูไม่ส่งให้ขึ้นเรือไฟ เรือไฟมาไม่มีใครไปส่งสักคนเดียวเรือไฟเรือไปก่อนไประยองต้องไปเรือนี่เรือจอดดูอยู่ไกลเนี่ยอันนี้จากฝั่งผมต้องไปเรือไอ้เจ้าของเรือมันพวกชาวประมงทั้งนั้นเลยอันนี้ท่านไปเทศว่าชาวประมงใจบาปหยาบช้าไปจับสัตว์จับกุ้งมาทำบาปทำเวรพวกนั้นฟังแล้วมันชักจะไม่พอใจเวลาเรือไฟมาไม่ได้เรือบาปกรรมทั้งนั้นอย่าไปให้ท่านนั่งเลยเลยก็ลำบากเลยทีนี้กว่าจะได้ไปในทุลักทุเลนะต้องเที่ยววิ่งหากันบอกว่าไม่ได้เรือผมมันบาปเรือใส่ปลาว่างั้นท่านก็เลยเดือดร้อนนะอันนี้ก็เรียกว่าเทศไม่ดูกาลเทศะเราเทศเรื่องอื่นก็ได้อย่าไปเทศเรื่องเขาให้เขาเลือกข้ากุ้งข้าปลาก็มันอาชีพเขาในเลือกแล้วเขาจะไปทำอะไรเราไปเทศว่าอย่ากินเหล้ากันอย่าเล่นการพนันกันอย่าประหยัดหน่อยบางวันหาได้อย่าใช้มันมากเก็บไว้เผื่อว่าหาไม่ได้พายุมันใหญ่ลมมันแรงออกทะเลไม่ได้ไม่มีอะไรจะกินจะใช้พูดไปอย่างนั้นอย่าไปว่าคนประมงนี่มันคนบาปหนาไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ให้นั่งเรือมันไปไม่ได้เพราะว่าเรือมันทุกปลามันว่าเรือบาปเรือนี่แต่เท่านั่งไม่ได้เราก็แย่นั้นเราก็ต้องไปกับเขานั่งไปบนอวนก็ได้บนกองอวนนุ่มดีนะบนกองอวนนะเวลาเรือพวกจับปลาเขาโดยสารเขานั่งบนกองอวนไม่ดีอย่าไปตีเขาสอนเรื่องอย่างไม่ควรพระโสดาบันท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ก็หมายความว่ารักษาใจของเราให้ดีไว้เนี่ยศีลมันอยู่ที่ใจรักษาตัวเดียวก็พอแล้วรักษาใจให้บริสุทธิ์ไว้ไม่ให้คิดในเรื่องชั่วเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีไม่งามมันก็สบายอันนี้อีกอันหนึ่งพระโสดาบันนั่นก็คือว่าท่านไม่มีศีลปัตตปรามาศีลปัตตปรามาสนี่คือการเชื่อสิ่งเลวไหลเชื่อโชคเชื่อล้างเชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชประเภทต่างๆเนี่ยไม่มีในน้ำใจของพระโสดาบันพระโสดาบันเชื่ออย่างเดียวคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อกฎแห่งกรรมจึงไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิตใจทำอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะวัตถุนั้นเพราะวัตถุนี้เพราะเวลานั้นเพราะเวลานี้เพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้จะดลบันดาลคือไม่มีเรื่องคำว่าดลบันดาลให้เราเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็เพราะเราทำด้วยตัวของเราเองเราคิดเราพูดเราทำสิ่งถูกต้องหรือสิ่งไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าถูกต้องแล้วมันก็เป็นสุขมีจิตใจสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าคุณธรรมของพระโสดาท่านเศรษฐีผู้นั้นได้เป็นพระโสดา เป็นพระโสดาแล้วท่านก็ค้าขายเป็นปกติแต่ก่อนเป็นพระโสดาในกักตุนหากำไรหน่อยพอเป็นพระโสดาบันก็เลิกค้าขายกักตุนเอากำไรค้าขายปกติไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าตรงไปตรงมาช่วยเหลือคนยากคนจนสงเคราะห์คนชราคนพิการสร้างโรงทานให้อาหารคนยากจนใครไม่มีที่ทำกินก็ให้ดินทำกินไม่มีนาไม่มีหัวก็ให้หัวคนยากจนไม่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าไว้แจกเป็นครั้งเป็นคราวเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไม่ตรณีทีเหนียวเหมือนกับเศรษฐีธรรมดาที่เป็นชาวอินเดียทั่วๆไปเศรษฐีอินเดียนะปกติเขาเหนียวนะเขาไม่ค่อยจ่ายหรอกอันนี้พระพุทธเจ้าสอนท่านผู้นี้ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนได้นามใหม่ว่าอนาถปิณฑิกะเป็นก้อนข้าวคนยากคนจนใครมาก็ได้พึ่งพาอาศัยจะได้กินได้อยู่ได้ยูกได้ยาเรียกว่าใครบากหน้าเขามาพึ่งแล้วก็ได้พึ่งเนี่ยกลายเป็นคนใจกว้างอารีอารอกขึ้นมามันเปลี่ยนสภาพจากเมื่อก่อนเป็นคนละคนธรรมะทำให้เปลี่ยนสภาพจิตใจไปได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทำงานมาในรูปอย่างนี้เราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ก็รับวิธีการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดความถูกต้องในการคิดการพูดการกระทำความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งยืดตัวให้ตรงจะได้หายใจสะดวกแล้วก็หายใจเข้าคอยกำหนดลมหายใจเข้ารู้ตามลมหายใจออกคอยกำหนดรู้ตามไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที